Assalamu alaikum mpenzi msikilizaji popote pale unapotusikiliza, ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Jina langu hapa ni BMJ Mridhi, nikikuletea habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Polisi wa Las Vegas wamemtambua mtu aliyetekeleza shambulizi la bunduki lililoleta maafa makubwa zaidi katika historia ya hivi karibuni hapa Marekani kama Stephen Paddock, mkazi wa mji wa Mesquite, jimbo la Nevada. Mamlaka zimesema kwamba Paddock alifyatua risasi kwa halaiki ya watu wapatao 1,022 waliokuwa wakihudhuria tamasha la muziki na kuua takriban watu 58 na kujeruhi zaidi ya watu 500. Polisi wamesema kwamba mshukiwa huyo alijiua kwenye chumba chake cha hoteli ambayo iko upande wa pili wa uwanja wa tamasha hilo. Taarifa zaidi zimesema kwamba polisi walipata angalau bunduki 10 kwenye chumba chake kilichokuwa kwenye ghorofa ya 32 ya hoteli hiyo ambacho alikondisha siku ya Alhamisi. Rais Donald Trump ameita shambulizi hilo kuwa kitendo cha uovu. Polisi wamesema kwamba Paddock hakuwa na rekodi yoyote ya uhalifu na wala hakuwa mfuasi wa kundi lolote la kigaidi. Hata hivyo, kundi la Islamic State hivi punde limedai kuhusika na shambulizi hilo, lakini halikutoa ushahidi wowote kuhusiana na madai hayo. Kwingineko, zaidi ya watu 10 wameripotiwa kufa katika mashambulizi ya kujitoa mhanga yaliyolenga kituo kimoja cha polisi katika mji mkuu wa Syria, Damascus. Shirika la habari la AFP, French News Agency, limenukuu wizara ya usalama wa ndani ikisema kwamba wajitoa mhanga wawili walijilipua kwenye kituo cha polisi kilicho eneo la Al-Midan na kupelekea vifo vya raia kadhaa pamoja na maafisa wa polisi. Shirika la Syrian Observatory for Human Rights linalofuatilia masuala ya vita nchini humo limesema kwamba watu 11 wameuawa, wakiwa ni pamoja na raia na polisi. Kuna habari zinazohitilafiana zisemazo kwamba bomu la kwenye gari lililipuka nje ya kituo hicho cha polisi. Kufikia sasa hakuna yeyote aliyedai kuhusika na shambulizi hilo. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Tukisubiri, kwani katika takriban dakika mbili unusu tutajiunga na mwenzangu Idi Ligongo akikuletea kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwa sasa naendelea na habari muhimu za dunia. Wanasayansi watatu wa Marekani wamepata tuzo ya Nobel kuhusu tiba. Jeffrey Hall, Michelle Rosbach na Michael Young wamepewa tuzo hiyo kwa uvumbuzi wao wa kisayansi. Tuzo hiyo ya kitabibu au fisiolojia ndiyo ya kwanza kutolewa mwaka huu. Tuzo zingine za fisikia, kemia, fasihi na vile vile amani zitatangazwa kesho Jumanne na Ijumaa mtawalia. Tuzo ya uchumi itatangazwa siku ya Jumatatu wiki kesho. Mshindi wa tuzo hizo hupata takriban dola milioni 1,100,000 kama zawadi. Na afisa mmoja wa polisi amempiga risasi na kumuua afisa mkuu wa usalama katika uwanja mmoja wa ndege kwenye eneo lililojitenga la Puntland. Shirika la habari la Reuters limewanukuu polisi wakisema kwamba mlinzi wa afisa huyo pia ameuawa. Haikubainika mara moja ni nini kilipelekea kuuawa kwa Kanali Abdisalam Sayare Oke pamoja na mlinzi wake katika uwanja wa ndege ulio katika mji wa Galkeo katika jimbo hilo. Afisa mwingine wa polisi anayefanya kazi kwenye uwanja huo, Mohamed Jama, ameambia Sauti ya Amerika kwamba mshukiwa huyo amekamatwa na uchunguzi umeanza. Hizo, msikilizaji, zimekuwa ni habari za hivi punde kutoka chumba chetu cha habari. Nampisha mwenzangu Idi Ligongo kama nilivyokuahidi kuletee Kwa Undani. Jina langu BMJ Mridhi. Kwa heri.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ni wasaa mwingine tena ambapo tunakualika wewe msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia radio, halikadhalika msikilizaji wetu unayetusikiliza kupitia ukurasa wetu wa Facebook popote pale ulipo. Leo tukiangalia tukio baya kabisa la watu kushambuliwa kwa bunduki katika mji wa Las Vegas katika jimbo la Nevada hapa Marekani. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, basi katika Kwa Undani hii leo tutazungumzia tukio baya kabisa ambalo limetokea usiku wa kuamkia leo hii hapa Marekani, ambapo mtu mmoja alifyatua risasi katika umma wa watu ambao walikuwa katika tamasha la muziki katika jiji la Las Vegas katika jimbo la Nevada hapa Marekani. Polisi wa Las Vegas wamemtambua mtu aliyetekeleza shambulizi la bunduki lililoleta maafa makubwa zaidi katika historia ya hivi karibuni ya hapa Marekani kama Steven Paddock, ambaye ni mkazi wa mji wa Mesquite, jimbo la Nevada. Mamlaka zinasema kuwa Paddock alifyatua risasi kwa halaiki ya watu wapatao 1,022 walikuwa wakihudhuria tamasha la muziki wa rock na kuwa takriban watu 58, kujeruhi zaidi ya watu 500. Polisi wanasema kuwa mshukiwa huyo alijiua kwenye chumba chake cha hoteli ambayo iko pande ya pili wa uwanja kuliko kuwa kunafanyika tamasha hilo. Lakini taarifa zaidi zinasema polisi walipata angalau bunduki 10 kwenye chumba chake kilichokuwa kwenye ghorofa ya 32 katika hoteli ambayo alikodisha toka siku ya Alhamisi. Rais Donald Trump ni mmoja kati ya watu ambao wamezungumzia tukio hili akiita kwamba ni kitendo cha uovu, lakini polisi wamesema kuwa Paddock hakuwa na rekodi yoyote ya uhalifu na wala kuwa mfuasi wa kundi lolote la kigaidi, kundi la Islamic State. Taarifa zinaeleza kwamba limedai kuhusika na shambulizi hili, lakini halikutoa ushahidi wowote ule kuhusiana na tukio hilo. Kwa hiyo katika Kwa Undani hii leo tuko hapa kukupa zile taarifa ambazo zipo zilizotolewa na polisi, halikadhalika familia, na nipo na mwenzangu hapa Harrison Kamau. Harrison Kamau, kwanza moja kwa moja tunaanzia wapi kuliangalia swala hili?
Asante sana kwa mwaliko wako Idi Ligongo. Na kwa kweli ni tukio baya zaidi katika historia ya Marekani kama inavyosemekana, kwa kuwa kufikia sasa mauaji ama maafa watu waliokufa inasemekana wanaelekea tu karibu 60. Sasa imebaki kidogo sana wafike 60, huku majeruhi wakiwa zaidi ya 500 kuelekea. Kwa hivyo unaona shughuli yenyewe ni kama inahusisha watu karibu 600. Ina maana kwamba tamasha lenyewe lilikuwa kubwa kabisa. Lakini kabla tuende kwa kina kuhusiana na matukio hadi sasa hivi, ni vizuri watu ambao wako mbali labda wakaelewa kwanza historia kidogo au jiografia ya Las Vegas. Bas, Las Vegas ni mji wa 28 kwa ukubwa hapa Marekani, ukiwa katika jimbo la Nevada, na mji huu ni mashuhuri sana kwa mambo ya kitalii, ukiwa ndani ya jangwa lijulikanalo kama Mojave, yani Mojave Desert, ambapo mji huu uko katikati ya jangwa, na ni maarufu sana na michezo ya kamari ama ile wanasema casino, vile vile utumbuizaji. Na wakati fulani Las Vegas ilikuwa katika hali ya kutatanisha, kwa sababu kuna sheria fulani Las Vegas ambazo zinaruhusu starehe za aina yake, na mara nyingi mji huu wa Las Vegas huwa ni wa kitalii na mapato yake hutokana na utalii. Kwa hivyo hali ya shows kama hizi ambazo zilikuwa kama wakati wa mashambulizi ni kitu cha kawaida sana Las Vegas. Na ikumbukwe kwamba hakuna jambo lingine ambalo linaleta hela katika Las Vegas isipokuwa mambo ya utumbuizaji. Kwa hivyo kuna show, kuna casino, na kuna wageni wengi sana ambao hujitokeza katika mji wa Las Vegas. Mji wa Las Vegas ndio mkuu zaidi katika county ya Clark. Na mji huu unasemekana kwamba kiulimwengu wanasema ndicho kitovu cha utumbuizaji, yani entertainment capital ya dunia. Na mji huu wa kila wakati huwa na wageni, na jambo ambalo linachangia zaidi kuwa na watalii wengi ni kwa sababu hali ya hewa huwa ni nzuri, kuna joto katika eneo ama mji huu wa Las Vegas. Kwa hivyo utakuta kwamba tamasha nyingi huwa zinafanyika katika mahali ambapo kwenye uwanja tu, kwa sababu hali ya hewa inaruhusu na kuna joto, na kwa hivyo watu wengi huwa wamekusanyika Las Vegas. Kwako Idi, kabla tuendelee zaidi kuangalia mambo yalivyo.
Naam, asante sana Harrison Kamau kwa kutufahamisha hayo. Lakini ni vizuri sana tukaanza kuangalia huyu ambaye amehusika na shambulizi hili ni mtu wa namna gani, kwa mujibu wa taarifa ambazo zimeshatolewa. Sasa kwa mujibu wa polisi wa Las Vegas wamesema kwamba mtu huyu aliyehusika ni Stephen Craig Paddock mwenye umri wa miaka 64, ambaye ni mtu raia wa Marekani mweupe, kwa sababu hapa Marekani kuna watu wa matabaka mbalimbali. Vile wanasema kwamba tukio ambalo amesababisha ndiyo baya kabisa katika historia hivi sasa ya Marekani. Na Paddock alikuwa katika ghorofa ya 32 ya hoteli ya moja iliyopo katika jiji hili la Las Vegas ambalo umelieleza, na alianza kufyatua risasi kwenda chini katika uwanja ambapo walikuwepo watazamaji wengi wakihudhuria tamasha la muziki, ambapo mpaka hivi sasa taarifa ambazo zimetolewa ni watu 58 wameshauawa na zaidi ya 500 wameshajeruhiwa. Sasa huyu mshambuliaji yeye alishambulia kwa mamia ya risasi ambapo kutoka katika bunduki yake ambayo wanasema ni semi automatic, yani silaha ama bunduki inayotoa risasi moja kwa moja, bali wanachozungumzia ni kwamba silaha hii vile vile ni ya kivita. Mm-hmm. Na dakika chache kabla ya kuanza kufyatua risasi, polisi walianza dakika chache baada ya huyu mfyatua risasi kuanza kushambulia watazamaji wa tamasha la muziki, polisi walitumia milipuko kufungua chumba ambacho alikuwemo huyu bwana Stephen Paddock, ambapo walimkuta tayari ameshafariki dunia, na inaaminika kwamba alijiua yeye mwenyewe. Na anasema kwamba maafisa wa polisi walikuta bunduki takriban 10 katika chumba chake, ambapo chumba hiki alikipanga toka siku ya Alhamisi, yani Septemba 28, na polisi bado wanaendelea kufanya ukaguzi katika nyumba yake.
Na unajua hili ina tamasha hili linasemekana lilikuwa katika kilele chake cha siku ya tatu. Kwa hivyo ukifanya hesabu vizuri utaona kwamba yule jamaa alipanga chumba hicho wakati tamasha linaanza. Kwa hivyo jana ilikuwa ndio siku ya tatu. Sasa haijulikani kama labda wakati mwingine alikuwa pia mmoja wa waliohudhuria tamasha lenyewe, lakini ukweli ni kwamba kama ilikuwa ni tarehe kuanzia Alhamisi, basi alikuwa pale katika siku tatu ambazo zile sherehe zilikuwa zinaendelea.
Na tukiangalia sehemu ambazo huyu bwana Stephen Paddock aliishi, kwa sasa hivi bado wana usalama wanaendelea kufanya ukaguzi wa nyumba yake ambayo inapatikana katika mji wa Mesquite katika jimbo la Nevada. Ni mji ambao hukaliwa sana na watu ambao wamestaafu na watu ambao wanapenda kucheza mchezo wa golf, na inaelezwa kwamba una takriban watu 20,000 wanaoishi hapo. Na msemaji wa idara ya polisi ya mji huo amesema kwamba mji huo mara nyingi ni mji ambao upo mkimya sana, yani hauna vuguvugu, hauna vurugu za hapa na pale, na anasema kwamba kiwango cha mauaji katika mji huo ni mtu mmoja kwa mwaka mzima katika mji huo, yani kuna mtu mmoja anauawa katika mwaka mzima. Kwa hiyo
mauaji yako chini sana,
mauaji yako chini
salama.
Sasa wanasema kwamba bwana Paddock alihamia katika mji mwaka mmoja uliopita, ambayo ilikuwa ni mwezi Julai ya mwaka 2016, na kabla ya hapo inaaminika kwamba aliishi katika mji mmoja unaofahamika kwa jina la Reno katika jimbo la Nevada kutoka mwaka 2011 mpaka 2016, na vile vile inafahamika pia alikuwa na makazi mengine katika mji wa Melbourne katika jimbo la Florida kuanzia mwaka 2013 mpaka 2015.
Basi baada ya shambulizi kutokea, kwa hakika shambulizi limeguza katika tabaka zote hapa Marekani. Muda mfupi uliopita Rais Donald Trump ameweza kuhutubia taifa akiwa kule kwenye ikulu na kusema kwamba huo ni uhalifu wa hali ya juu. Trump amesema kuwa watu zaidi wangeangamia kama maafisa wa usalama hawangechukua hatua ya dharura kama walivyofanya. Amesema ni kwa njia ya miujiza tu ambapo waliweza kudhibiti hali na kupata mashambulizi muda mfupi baadaye kuweza kutibua shambulizi lile. Rais amezungumza hapo kupitia televisheni wakati akiwa kwenye ikulu kama nilivyotaja. Vile vile Rais Trump amesema kuwa yeye na mkewe Melania wanaendelea kuombea kila Marekani, wakiamini kuwa siku moja uovu utaondoka miongoni mwa watu pamoja na kumalizika kwa hisia zenye chuki. Trump ameamuru bendera ya Marekani kupeperushwa nusu mlingoti hadi Ijumaa ikiwa ishara ya maombolezo hapa Marekani. Na pia anatarajiwa kufika katika eneo hilo, eneo la tukio, Jumatano ili kukutana na familia za waathirika pamoja na maafisa wa dharura.
Na tumsikie hapa Rais Donald Trump akizungumzia tukio hili.
It was an act of pure evil. Scripture teaches us the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. We seek comfort in those words, for we know that God lives in the hearts of those who grieve. We call upon the bonds of citizenship.
Naam, basi hapo Rais Donald Trump akitamka kwamba tukio hilo ni tukio baya, na vile vile amezungumzia kwamba licha ya maswali mengi kuwemo juu ya umma wa Marekani, lakini si muda mwafaka wa kuanza kuleta chuki na ni muda wa kuendelea kusimamia upendo wa Marekani. Wamarekani ni watu wa upendo, hivyo basi ni njia mojawapo ya kuliangalia tukio hili kwa namna hiyo. Ni maneno ya Rais Donald Trump akizungumzia tukio ambalo limekwisha tokea na kusababisha takriban watu 58 na wengine 500 zaidi kujeruhiwa. Sasa katika taarifa ambazo zimeelezewa na huyu mkuu wa polisi Josefu Lambrado ni kwamba mpaka sasa hamna taarifa zinazoonyesha kwamba bwana Stephen Paddock alihusika ama alishirikiana na mtu mwingine yoyote yule, licha ya kwamba polisi kudai kwamba walikuwa wanamtafuta mwanamke mmoja ambaye inaelezwa alikuwa na mahusiano na Stephen Paddock. Lakini kwa mujibu wa CNN wametangaza kwamba wakati tukio hili linafanyika mwanamke huyo alikuwa nje ya nchi, na polisi wameshafanya mawasiliano na mwanamama huyo ambaye yuko nchini Ufilipino na wanatarajia kumleta hapa Marekani kwa ajili ya mahojiano zaidi juu ya tukio hilo.
Kweli kabisa, na kulingana na taarifa iliyotolewa na mmoja wa wakuu wa usalama katika eneo hilo la Las Vegas, Sheriff Lombardo anasema kwamba historia yake Paddock haijajulikana vizuri, haijaweza kubainishwa kwa kina ili kujulikana nini kilichokuwa kinamsumbua. Lakini kuna mmoja, kwa mujibu wa shirika la habari la NBC, mwanafamilia mmoja wa huyu Paddock amesema kwamba kupitia taarifa kwamba Paddock alikuwa na matatizo ya ndoa. Anasema kulingana na yeye akizungumza kwa niaba ya familia ni kwamba jamaa huyu alikuwa na talaka ambayo alikuwa inaendelea kati yake na mke wake. Kwa hivyo ikasemekana kwamba alikuwa na mawazo mengi ambayo alikuwa kiendelea. Lakini licha hao wanasema yeye kwa maisha yake hana historia, wanapoangalia historia yake hana historia ya uhalifu wala hajahusika siku nyingine yote ile katika hali ya uvunjaji wa sheria.
Naam, na Harrison Kamau, tukizidi kuendelea kuangalia swala hili, niliongea na Profesa Fulbert Namwamba wa Chuo Kikuu cha Salisbury katika jimbo la Maryland hapa Marekani kuhusiana na tukio hili, na kwanza nikamuuliza kuhusu mwelekeo wa kutungwa kwa sheria kali za matumizi ya silaha, kwa sababu Harrison Kamau, kama utakumbuka, matukio haya yanapotokea mara nyingi huwa
swala la bunduki,
swala la bunduki linakuwa ni mjadala mkubwa kabisa. Sasa nikataka kujua je, hili jambo ambalo limekuwa likijadiliwa sana hapa Marekani hasa yanapotokea majanga kama haya, sasa Profesa, mwelekeo wa hili uko vipi hasa?
Mwelekeo mimi sioni ukienda mahali popote, sababu wakati huu serikali iko kwa mrengo wa kulia. Ukienda katika urais uko mrengo wa kulia, kwenye jumba la Congress, majumba yote mawili ya Congress mrengo wa kulia. Sasa sheria ni lazima igeuzwe na bunge la Congress, na vile inavyoyumkinika sioni wakigeuka.
Lakini tukizungumzia kwa mfano tukio hili ambalo mpaka hivi sasa kwa mujibu wa taarifa zilizopo watu 58 wameshapoteza maisha na watu takriban zaidi ya 500 ambao wamejeruhiwa. Hii idadi kubwa ya watu, na ikisemwa kwamba ni tukio baya kabisa la silaha ama la bunduki Marekani, unadhani kuna mjadala mkubwa unakuja siku zijazo katika masuala ya silaha Marekani?
Mjadala utakuja na mjadala umekuwepo wakijadiliana, je, hii sheria inayosema kila mtu ana haki ya kubeba silaha ni lazima iendelee? Hili ni jambo wa Marekani inafaa waangalie roho zao na kuamua wenyewe. Ikiwa bado wanakataa kata, wataendelea kuona matukio kama haya, na si jambo la kupendeza kabisa.
Lakini kuna hali inaonekana ya vyombo vya habari, wana usalama wenyewe, kutafsiri tukio kama hili ni la ugaidi, ni tukio la chuki, ama ni tukio la namna gani? Kwa wewe jinsi unavyoona, unaliweka katika nafasi gani hili tukio?
Nashikanisha chuki na ugaidi, lakini sio ugaidi mambo leo. Ni kuna kundi la mrengo wa kulia, wengi wakiwa weupe, ambao huwa wanafikiri kwa shida yote ni serikali, na tumeona haya matukio yametokea ambao watu wamekuja wakiwa wamebeba silaha na wakifikiria kuwa wakienda na kuua raia kuwa hili ni jambo la haki, na kuonyesha hasira yao ambayo haieleweki, sababu mrengo wa kulia ndio umeshika hatamu zote za serikali. Kwa hivyo ni jambo gumu sana kuelewa, lakini mimi nasema ni jambo la kiharamia na ni uvunjaji wa sheria.
Matukio haya yamekuwa yakitokea na mjadala umekuwa ukitokea, na watu wamekuwa wakisema kwamba kuna haja ya kubadilishwa sheria za umiliki wa silaha, lakini swala hili limekuwa ni gumu sana. Kwa nini hasa, Profesa?
Limekuwa gumu sababu kuna watu wenye siasa ya mrengo wa kulia wanaoamini kuwa wenye itikadi kali sana mrengo wa kulia, ambao wanaamini kuwa serikali inakuja kuwanyang'anya mabunduki zao, halafu itawanyang'anya haki ya kuongea, halafu itawanyang'anya haki zote za kikatiba. Kwa hivyo wengi ambao wanasimamia hii siasa ni kampuni ambazo watengeneza na kuuza bunduki na silaha, na hutoa fedha nyingi kwa wanasiasa. Kwa hivyo wanasiasa wengi katika bunge la Congress wamepata fedha nyingi za kampeni kutoka katika makampuni hayo. Kwa hivyo ni biashara ndio inasukuma siasa itikadi hiyo.
Lakini ukiangalia katika nchi ambazo zimeendelea duniani na zile ambazo zina sheria kali katika masuala ya umiliki wa silaha, hali yao katika hizo nchi inaonekana vipi, Profesa?
Inategemea. Kuna nchi ambazo zinakubalia wananchi kuwa na silaha na ambazo hazina shida. Kuna nchi ambazo zimepiga marufuku silaha na siko na shida. Inategemea hapa na pale. Lakini Marekani tu shida ni kuwa sasa silaha hata zile wanaruhusiwa kuwa nazo ni silaha hatari, zana za hatari sana, kama machine gun na submachine gun, au zile huitwa kwa Kiingereza assault weapons. Na kwanza nafikiri wangejaribu kutoa silaha hatari hizi kwa mikono, waache pengine bastola au kitu chenye marisasi manane au risasi sita pengine.
Lakini matukio kama haya, kuna siku ambayo tutakuwa hatuyazungumzii, nikimaanisha kwamba yatamalizika?
Vigumu kidogo, kwa sababu waelewa kwanza, Marekani wananchi walio na bunduki ni wengi kuliko majeshi yote ya Marekani ukishikanisha polisi na wanajeshi, halafu ulinganishe na raia wana bunduki nyingi kuzidi majeshi ya kisheria. Kwa hivyo hili ni jambo litachukua muda kutatua Marekani. Dunia kote ndio, lakini Marekani itachukua muda.
Na unadhani suluhu ama mzizi wa kumaliza matokeo kama haya ni nini?
Mi nafikiri suluhu ni kwenda polepole, na kwanza ni kupunguza kile wa Uingereza huita firepower. Ni kusema kuwa hizo zana kama machine gun na zenye marisasi mengi zinahitaji kutolewa kwa mikono ya raia. Wakishatoa zana hatari kwa mikono ya raia, wanataka waweke sheria ambazo inataka kila mtu aweke orodha, na serikali ikuwe na orodha, na kila aliye na silaha awe ameandikisha jina mahali. Halafu silaha ikiwa na shida, ni lazima waongeze pia kupeleleza, kuona siasa pale inasukuma, kwa sababu kuna makundi hapa Marekani ambayo yanabeba silaha na yanabeba hata kama majeshi, majeshi ya mgambo. Haya yote yanafaa yachunguzwe kabisa na watu waelimishwe juu ya utumizi wa silaha, na hiyo huo utakuwa ni mwanzo mwisho, ifikie wakwetu ni wachache sana walio na silaha mikononi mwao.
Lakini kuna soko ambalo limekuwa wanaita black market, yani sio soko si rasmi la uuzaji wa silaha. Unadhani kwamba kwa kiwango gani hasa silaha ambazo zinauzwa katika masoko yasiyo rasmi zinachangia swala hili?
Masoko haya yapo, lakini kusema kweli nchi nyingine pengine, lakini Marekani nusu ya haya matukio yametoka katika silaha halali. Kwa ni silaha halali. Kwa hivyo silaha halali kwanza zichunguzwe, halafu sheria ndio masoko ambayo si halali sheria zitashughulikia na zitakaziwa. Lakini silaha halali ndio shida pia kubwa hapa Marekani.
Naam, basi ni Profesa huyo kutoka chuo kikuu cha Salisbury hapa Marekani akizungumza nasi juu ya tukio hilo ambalo limetokea katika mji wa Las Vegas, Nevada, na alikuwa akizungumzia kile ambacho kipo kwa katika hali ambazo tunatarajia kuona siku zijazo. Ni Profesa Fulbert Namwamba huyo. Sasa Harrison Kamau, mwanzo tuligusia kwamba kundi la Islamic State limetangaza kwamba kuna mtu wao amefanya tukio hili. Kwa kufuatilia kwako, ni nini hasa ambacho kinaeleza?
Kwa kweli kabisa kama ulivyosema ni kwamba kundi hili la Islamic State mara nyingi unajua kwamba halichelewi tukio linapotokea kudai kuhusika, na kuna taarifa zilizochapishwa na gazeti la Washington Post na ambazo zimetolewa kutoka kwa shirika la habari la AP likisema kwamba kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye shambulizi la Las Vegas, likisema kuwa mshambuliaji alikuwa mwanajeshi aliyebadili imani na kuwa Muislamu miezi kadhaa iliyopita bila kutoa maelezo zaidi. Kundi hilo limetoa taarifa mara mbili kupitia shirika lake la habari la AMAC mapema leo, muda mfupi tu baada ya shambulizi hilo kutokea.
Na kwa mujibu wa taarifa za huyu bwana Steven, kaka yake, yeye ameeleza bayana kwamba hakuwa na uhusiano wowote ule na masuala ya kidini. Kwa hiyo amepinga hizi taarifa, na vyanzo mbalimbali vimeeleza kwamba katika siku za hivi karibuni kundi la Islamic State limekuwa likitoa taarifa ambazo si za kweli kudai kwamba kuna mtu wao amehusika kwenye shambulizi fulani. Lakini kitu kingine ambacho cha kueleza ni kwamba wakati anafanya tukio hili Stephen Paddock, yeye ndiye anaweka historia kuwa ya mshambuliaji kwenye kundi la watu kwa kutumia bunduki mwenye umri mkubwa zaidi katika historia ya Marekani, kwa sababu alizaliwa Aprili 9 mwaka 1953 na kumfanya kuwa na miaka 64. Swala lingine pia la kuliangalia ni kwamba polisi wanasema alinunua bunduki kutoka sehemu mbalimbali katika jimbo la California, ambapo maafisa wa usalama wamekiambia kituo cha CNN kwamba silaha hizo ambazo amenunua katika jimbo la California hazionekani kuwa ni moja ama mbili tatu ama yoyote ile katika zile kumi ambazo zimekutwa katika chumba chake katika hoteli ya Mandalay Bay katika jiji hilo la Las Vegas, Nevada. Lakini swala lingine ambalo tunataka kuzungumza kwamba tukio ambalo liliua watu wengi zaidi lilitokea mwaka jana katika klabu moja ya usiku ya Pulse, ambapo watu 49 waliuawa. Kwa maana hiyo tukio hili ukiangalia idadi yake ni takriban watu 9 zaidi ambao wameuawa mpaka hivi sasa. Basi tunakamilisha kipindi hiki cha kwa undani kutoka hapa Washington DC. Kwa niaba ya mwenzangu Harrison Kamau kutoka Washington DC, tukutane tena kesho katika kwa undani. Mimi ni Idi Ligongo.